habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. waa isniin bisha juun waa 14 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada puntland oo ayiday xukunno hore loogu riday xubno ka tirsan ururka al-shabaab.
ma aha ka mid noqosho keli ah xukunkan inuu ku dhacay. waad dhegaysanayseen maxkamadda xukunkeeda iyo dadka la laayay tirsigiisu intuu leegyahay. waxaad kaloo dhegaysanayseen qof kasta oo puntland ka tirsan iyo meeshii lagu dilay iyo qofkii dilay oo xukumana ah baa maantayto maxkamaddu xukun ku riday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee ka jira dhulka soomaalida.
cayayaankii kala duwanaa in ay meeshaa dhirta leh ay ku noolaadaan ee nolol ka helaan hooy ka dhigtaan. waxaa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama duwaaggii ama xoolihii ha noqdaan. dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeyaa. dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka.
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay in shirkii hogaamiyaasha dalalka hodanka ee ku soo gabagaboomay waddanka ingiriiska ee g uu ahaa kulan waxtar ah, islamar ahaantaasina ay ka soo baxeen natiijo wadashaqayn iyo islamar ahaantaasina ay dhinacyadu iska kaashan doonaan arrimo dhowra. biden ayaa sheegay in kulanka horumar laga sameeyey arrimo ay ka midka yihiin dagaalka lagula jiro cudurka covid dib u soo nooleynta dhaqaalaha iyo shiinaha oo markaasi loogu baaqay inay wax ka qabtaan arrimo badan oo lagu eedeynayo. isagoo wariyaasha la hadlaya xaddii gabagabadii shirka madaxeedka oo ka dhacay dalka britain ayuu sidoo kale biden waxa uu ammaanay heshiiska looga hortegayo musuqmaasuqa la dagaalanka madax furashada iyo su-afjaridda dhaqaale ee ka sameynta mashruuca dhuxusha iyadoo wax heshiis ah oo muddaysan aan markaasi loo haysanin. hogaamiyaasha 7 dal ee taajirka ayaa waxay saxeen axaddii bayaanka Caribs Bay kaas oo lagu soo afjarayo dhibaatada covid ee caalamka iyo u diyaargarowga mustaqbalka iyo in sidoo kale dib loo xoojiyo dhaqaalaha dunida iyadoo 12 trillion oo dollarka maraykanka lagu taageerayo qorshayaashaasi. gabagabadii kulanka bayaanka lagu magacdaray magaalada Cornwall ayaa lagu soo waxaa markaasi loogu aqoonsaday baahida loo qabo in si heer caalami ah loola tacaalo cudurka covid iyadoo ujeedku yahay in la yareeyo waqtiga loo baahan yahay si looga jawaabo dhibaatooyinka uu cudurkaasi dunidu uu baday. aasaasihii dalka zambia ana madaxweynihii ugu horreeyey ee waddankaasi Kenneth Kaunda ayaa la dhigay cisbitaal kadib markii uu xanuun aan la shaacin inuu ku soo booday sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan xafiiskiisa. war kooban oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in Kaunda oo 97 jira ay xaaladiisu ka dartay islamar ahaanteesina la geeyey cisbitaalka Miyana Soko Medical Center kaasoo ah cisbitaal militari oo ku yaala caasimadda Lusaka. ma jirin wax faahfaahin intaasi ka badan oo la bixiyey. Kaunda ayaa maamulayay Zambia muddo 72 sano kadib markii uu dalkiisa xorriyadda ka qaatay Britain October 1964. amiir xamsaha dalka Jordan ayaa doonayay in uu afgembiyo walaalkiisa boqor cabdallaah labaad isagoo taageero ka helaya Sacuudi Arabiya sida lagu sheegay eedeymo maxkamadeed oo la sii daayay xaddii oo ka dhan ah 2 qof oo kiiskani ku lug yeeshay. labada qof ee lasoo eedeeyey ayaa xiriir dhoola leh Sacuudi Arabiya. mid ka mid a waa madaxii hore ee maxkamadda boqortooyada Basim Cawadallah oo haysta dhalashada Sacuudiga, kan kalena waa ergegii hore ee gaarka ahi ee boqortooyada Shariif Xasan bin Zayid. labada nin ayaa dabeeqadii bishan lagu maxkamadeyn doonaa maxkamadda amniga qaranka ee Jordan, waxaana ay wajahayaan ilaa iyo 20 sano xabsiya haddii dembiga lagu helo sida uu sheegay mid ka mid a qareenadooda hase yeeshee xamza oo ay isku aaban yihiin boqorka kaas oo lagu eedeeyey 3 April inuu ku lug lahaa iskuday lagu arbushayo amniga boqortooyada ayaa maxkamad la soo taagi doonin mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kiiskana lagu dhexeliyey gudaha qoyska boqortooyada dhexdeeda habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada idaacadda caawa aan idinkugu hayno 18 qof ayaa maxkamadda ciidamada puntland oo dhowaan ay ku riday xukuno dila kadib markii lagu helay falal argagixisnimo waxaa maanta maxkamadda sare ee ciidamada ay ayday xukunkii lagu riday 17 ka mid ah oo dila halka midka 18aadna lagu xukumay xabsidaayn guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada puntland jeneraal maxamuud cabdi maxamed ayaa go-aanka maxkamadda uga warramay wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macnisaaq
maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda puntland muddo waxay ku howlanayd gobolka mudug habeenkii argagixisada ahaa oo dadka soomaaliyeed dhan kastaba ama meel kastaba ku laayay oo ku baabi'iyey waxgaradkiisii iyo labeentiisii alxamdulilaahi rabbilcaalamiin way ku guulaysatay maxkamadda sare oo ciidamada qalabka sida puntland iyo darajooyinkeeda koowaad oo gobolka mudug iyo cayn ku sugan oo soo bilaabay darajadii koowaad xukunkii ahaa xaqiiqdii hay-adaha baarista puntland waxay ka qaateen qaybtii ugu weyneyd oo ay lahaayeen qof aan soo marin baaris rasmi ah oo aan soo marin CID aan soo marin xiraalin aan soo marin hay-adihii iska lahaa baarista xaqiiqdii lama keenin maxkamadda isla markaas maxkamaddu waxay u qabatay qof kastaba oo maanta xukun ku dhacay dad qareen ah dadkaa qareenka ah waxay la yeesheen xaqiiq markaan ka hadlo qof kastaba waraysi gaar ah iyo firaaqo gaar ah iyo la kulan gaar ah okayn waxay kaloo samaysay maxkamaddu ehelkii dadkaasu ay ka dhasheen waxay ugu yeertay intuu socday garmaqalka maxkamaddu intuu socday hal qofa oo loo diiday ama lagu cabburiyey ma jirin si uu u ogaado wiilkiisii ama qofkaas eedaysanaha ah oo dadkii puntland ama soomaaliya laayay goobjee uga haadaan xaqiiqdu waxaan qabaa xukunka maanta dhacay oo ku dhacay xukumanayaasha dalka puntland ama gobollada puntlandba si khaasa gobolka mudug uga howlgeli jiray iyo meelo badanba inay soo afjari doonto awoodaha ugu xoogga badan oo abniga xaggiisa ah ayna waxna ka qaban doonto gobolkuna xasiloon uu ahaan doono haddii alla
maxay dhinaca amniga gobolka ka tari kartaa markay noqoto dilalkii iyo qaraxyadii gobolka ka dhici jira
runtii waxaa weeye amniga horta allah raxmaanka raxiimkaba gacanta ku haya laakiin waxaan malaynayaa intaas oo dembiile ah oo amiiradoodii gacanta lagu hayo oo dowladda puntland ay gacanta ku hayso cadaalad badanna dowladda puntland iyo maxkamadaha takhakhuska ula loogu dhiibay inay ka sameeyaan inay amniga si weyn usoo kordhin doonto gobolka mudug sidii horena haddeer buuba ka fiican yahay adinkuna xaqiiqi waad ogtihiin
ma lagu kalsoonaan karaa maxkamadaha cadaaladda puntland markay noqoto 18 dhalinyaro ah oo isku goob lagu xukumay dhammaanna loo haysto ka mid noqoshada al-shabaab
horta aad baad u mahadsan tahay wariye ma aha ka mid noqosho keli ah xukunkaana inuu ku dhacay waad dhegaysanayseen maxkamadda xukunkeeda iyo dadka la laayay tirsigiisu intuu la eg yahay waxaad kaloo dhegaysanayseen qof kasta oo puntland ka tirsan iyo meeshii lagu dilay iyo qofkii dilay oo xukumana ah baa maantayto maxkamaddu xukun ku riday keliya ma ahan ururka algagixisada keli ah in dadkan loo xukumay ama ay ka tirsan yihiin taasaa waxaa la rabaa dadku fiiro gaara inuu u yeesho qof aan qiran qiraalkiisii oo aan saxiixin wixii laga qorhayo garsoorayaal hortood ku saxiin maanta lama xukumin
dad baa qaarkood ree gaalkacyo ah gaar ahaan markay noqoto dhallinyarada hadda la xukumay eheladooda kalsooni ma ku qabi karaan xukunka ku dhacay wiilashooda
xaqiiq waxaa la rabaa ehelka laftigiisu goobjoog buu ka ahaa markaan run ka hadlo waxay u qabteen qof kasta oo xukumanayaasha maanta la xukumay ah qof kasta qareen baa loo qabtay maxkamadduna waxay siisay qareen kasta firaaqo ku filan oo uu ku hogaamiyo qofka uu mawakilka u yahay si dadkii ehelka ahaa ugu qancaan aysna ugu muxuu ahay taadiilay ku roon yahay beer qaboostan. Laakiin waxaan qabaa dadka maanta la xukumay oo aan weliba leeyahay oo aan xaqiiqin ii sheegahayaa inay yihiin ururka argagixisada ah, dadkii baabi'iyey Soomaaliya, Puntland labeenteedii, gobolka Mudug iyo Puntlandna isbeddel weyn baa insha allah ka dhici doono abniya.
Dhalinyaro badan oo reer Gaalkacyo ayaa ka mid ah dadka la xukumay maanta. Fariinta maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dowladda Puntland ay u direyso dhalinyarada reer Gaalkacyo inaysan mar kale ku dhiiran kamid noqoshada ama ku biirista maleeshiyada Al-Shabaab maxay tahay?
Runtii waxaan leeyahay dhalinyarada reer Puntland ama Soomaaliya ayaan dare weyn baa haysata. Marka ugu horreysa wuxuu dilayaa waaridkiis, waxaanad ka arkaysaan xaqiiqdii qofku inuu qiranahayo qof waarid u ah wax kasta ha u noqdo, qofkaas ama aabu u yahay ama hooyo u yahay ama ayeeyo u yahay ama aayo u yahay. Markii qofku uu ku dhiirado aabihii inuu dilo ama hooyadii dilo, hadda waxaan dhihi karnaa waa qof imaamkiisii waa hore tegay wey. Dadkan waa dad runtii aad iyo aad maskaxdooda qarad weyn loogu sameeyey. Laakiin marka ugu horreysa anoo ka faa'iidaysanaya meeriidaha oo maanta ka telefishin ka faa'iidaysanaya, waxaan leeyahay dhallinyarada reer Puntland ama Soomaaliya iska daaya kana baxa. Qaarkay maskaxdooda maanta ku jidho oo niyadooda ku jidhana waxaan leeyahay dib uga noqda, Ilaahayna uga noqda, Soomaalida allaynaysaan iyo ehelkiina allaynaysaan, aakhirii adduunba waxaad ku gaaraysaan cadaamur iyo cadaab salkiis aad tagtaan iyo adinkoo cadaalada liin horkeeni karo. Waxaan kaloo leeyahay dhallinyarada reer Soomaaliya ama Puntland ama Mudug, ka waantooba waxa beentaa la inii sheegahayo, cadaaladda iyo sharcigaad hor imaan doontaan waqti kasta dhuumo, markaasta waa lagu abaalmarin doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland General Maxamuud Cabdi Maxamed, wuxuu u warramayey wariyaha V O A Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq. Halka aad ka dhegeysanaysaan waa V O A idaacadda fiidnimo, ayaa si toos ah u dhegeysanaysaan. Dhinaca kale, ehelada mid ka mid ah ragga la xukumay ayaa V O A da u sheegtay in maxkamadeyntu ay ahayd mid aan cadaalad ku salaysnayn. Waxay u codsatay inaan magaceeda la shaacinin sababo dhinaca amniga ah, hadalladeedana waxaa ka mid ahaa:
qareen waa u qabanay, qareenkiisa warkiisa lama dhegeysan, niman waxay ahaayeen meel u socda, nimanka dowladda xukunka ridayay niman meel u socda, ayagu hawshooda go-aanka soo gaaray bay ahaayeen.
Adinkoo eheladii ahaa ma tagteen maxkamadda oo ma ka qayb gasheen dhegeysigii maxkamadda?
Waa dhegeysan, haa, taas waa naloo ogolaaday.
Haye, maxaad meesha ka tiraadeen?
annagu maana hadli karin, cidna ma hadli karin, cidnana hadal ma jirin. Uu waxay ahayd dacwad dood meel ka socota oo meel u socota, iyo sidoo kaleeto eedayn bay ahayd.
Waxaad ka mid tihiin ehelada dadkaas la xukumay mid ka mid ah. Xukunka marka aad dib u fiirisaan sidee u aragtaan?
Xukunkaas cadaalad darraan u aragnaa, waayo qof cadaalad lagu xukumay weliga lama arag. Markhaati ma leh, telefoonku dadku la xiriiray ma leh, markhaati ma leh, hukii lagu soo qabtay ma leh, dambi laguma soo qaban, haween baa guriga 8 saac lagala baxay. Waxaan u aragnaa cadaalad darro. Madaxweynaha Puntland waxaan u sheegayaa arrintan inuu soo farageliyo, Ilaahay ka cabsado.
Taasi waxay ahayd mid ka mid ah ehelada rag ee maxkamadda ciidamada Puntland ku xukuntay dil, oo u warramaysay wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isxaaq. Maalmahan waxaa dunida laga xusayay maalinta ka hortagga shaqaalaysiinta caruurta. Arrimahan ayaa wariyaha V O A ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen waxay ka wareysatay Cumar Maxamuud oo ka tirsan waaxda qaabilsan u adeegidda caruurta ee wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada ee dalka Kenya. Ugu horreynna waxay wax ka weydiisay halka ay ka soo bilaabatay xuska maalintan.
Sanadkan arrimaha ku saabsan shaqaalaynta caruurta ee caalamka sanadkan laga xusayo waxay soo bilaabatay ama la soo hindisay in ay mamnuuc tahay sanadkii 1992-kii ayadoo laanta ugu qaabilsan shaqaalaha caalamka ee ILO ay soo saartay noocyada ugu xumaay ee caalamka ka dhaca shaqaalaynta caruurta. Ayadoo la eegaya ayaa waxaa la soo saaray convention-ka uu nambarkiisi yahay 182, sidaa awgeed 1999-kii lama shaqaali lama dhaqangelinin. Hase yaatee sanadkan ayaa waxaa macquul gashay in la dhaqangeliyo ama la xuso maalinta ka hortagga shaqaalaynta caruurta. waddankan Kenyana waxaa lagu xusay 12 June ee sanadkan, iyadoo socon doonta barnaamij asbuuc dhan ah ku tirsan in uu ahaan doono mid wacyigelin loogu sameynayo waddankan iyo dadka ku nool in aan caruurta la shaqaaleynin, maadaama Kenya ay tahay wadamada ugu badan ee ka mid tahay caruurta shaqaaleynta sameeyo.
Marka aad tagto meelaha Soomaalidu ku ganacsato, mararka qaar waxaad arkaysaa caruur aan gaarin waqtigii shaqada oo dukaan iibinayo, kaasoo waayeelka uga tageen si uu usii gado. Soomaalidu ma la socotaa inaan la ogoleyn in caruurta la shaqaaleysiiyo?
Intisaar, waa mahadsan tahay. Soomaalida kama warqabaan inay mamnuuc tahay in caruurta yaryar ee qaangaarka aan ahayn la shaqaaleysiiyo. Haddii ay jiraan wax ka warqabana, waxay tahay percentage aad u yar oo aan dhihi kara 5%. Wax ka yar ayaa ka warqaba in caruurta la shaqaaleysiyo inay mamnuuc tahay, laakiin waxay Soomaalida kama daryeelaan mana sii eegaan. Waxay tahay xaaladda caruurta ma daryeel weyna ma saaraan. Marka sida aweed waxaa kala iskaga qasmay arinta ah positive engagement caruurta in si wax ayaga xirfad barasho oo wanaagsan laga qayb geliyo, sida cunuga aabihiis oo dukaan gadi markuu fasax yahay, iskuulna uu jirin, dugsi uu jirin, waxbarasho uu ku jirin, uu fasax yahay inuu aabihii la gadgado, shaqada uu la qabto, ama aabihii haduu farsamo sameyn uu la joogo uu arko. Waa xirfad oo child participation, caruurta inay ka qayb qaataan wax soo saarka qowska iyo daryeelka. Laakiin haddii ay loo dhiibo shaqo kaligood ee loogu faraha loogu tahay waxbarashada laga reebo, waxay noqonaysaa dembi. Marka Soomaalidana sidaa kama warqabaan, waxay ku dhaheen anigu anaga dhalay, aniga ayaana u tashanaya.
Dabcan Soomaali ama Kenyan midkuu doona ha ahaado, waxaa ilmaha shaqada loogu diidayo waa inay wax bartaan. Bal ka waran, haddii qoyskiisu ay la xarbinayaan nolol maalmeedkiisa, sidee looga dhaadhacsiin karaa reerkaasi in ilmahaas yar ay iskuul u diraan oo shaqada ka joojiyaan?
Horta waxaa muhiima in la ogaado caruurta intaan loo tegin waalidiinta, qofka ha ahaado, dadka bini'aadanku waxay kaliyihiin saddex qof: waa faqiir, waa miskiin oo hanti ma haysto, mid waa dabaqad dhexe, mid waa dabaqad hantila ah. Marka midka dabaqad u hooseeya, midka dhexe iyo midka hantida iskale, waxaa kudi ay ka wada yihiin wax u wada dhexeeya ayaa jira oo la yiraahda common factor, ama kudigo dhammaantoodkee inay dhammaan mas-uuliyadiida ka qabtaan. Midda koowaad waxay tahay in la helo mas-uuliyad kala saaran caruurtii ama qowskii. Waxaan kala jeedaa caruurta kaliya ma ahayn waalidiinta. Qows markuu dhisan yahay, wuxuu u baahan yahay inuu qows kale yahay qof madax ah. Ciddayaa ka mas-uul, hooyadii aabihii mas-uuliyadooda waa inay garanayaan, canugina waa inuu garani mas-uuliyadiisa. Qowskii waxay u baahan yihiin inay fahmaan qows ahaan maxaa mas-uuliyadoo saaran, aabaha maxaa mas-uuliyadoo saaran, hooyada maxaa mas-uuliyadoo saaran, caruurtana maxaa mas-uuliyadoo saaran. In la fahmo waa muhiim.
Cumar, idinku maxaad ka qabataan howlahaas? Wasaaraddiinana maxaa uga qorshaysan ilaalinta xuquuqda caruurta?
Idaaradda ama laanta caruurta ee waddan Kenya waxay qabataa in ay hubiso caruurta xuquuqdooda inaan lagu xadgudbin, ayna ka ilaaliso dhibaatooyinka ku dhaca. Haddii cunug ay dhibaato ku dhacdayna, in uu helo cunuga cunuga asaga cadaalad, iyadoo qofkii dembiilahay ee dhibaatada caruurta u geystay la geynayo maxkamad. Maxkamad in la geeyo aana loo hareynin keeska, ama keeska ku saabsan caruurtaasna la dabaraaci doona ilaa xukun uu ka rido. Waxaa kale oo waajib ah haddii idaaradda ay qabataa in ay caruurta rafaadsan ee waxbarashada iskoolka sare aan lahayn waayeen uguna joogeen waxbarashada iskoolka sare lacagta qarashaad qarash la-aantii oo qarashaadka waayeen, waxay qabtaa qeyb lagu saacideyn karo. 2019 constituency ee waddan Kenya, lacagaha ayaga ku diwaan laga bixiyaa, idaaradda caruurta ayaana gacanta ku hayso. Lacagaha ayaga waxay saacideeyaan waxbarashada caruurta secondary ama iskuulka dugsiga sare, qarashaadka kuwa agoomaha ayna dabaqada hoose ka yimaadaan. Waxaa kale ay qabataa idaaradda caruurta barnaamij caruurta agoomaha lagu siiyo lacago bishii 2 biloodba hal mar oo ay bixiso dowladda, taas oo iyadana maamusho idaaradda caruurta. Idaaradda caruurta waxay hubisaa oo kaleeto caruurta dhibaateysan ee dhib uu ku dhacay meelo xarooyin ee badbaado ah, inta keeskooda uu ka dhammaanayo maxkamadda xukun laga ridayo ayay sameeyaan. Waxaa kaloo la shaqeeyaan idaaradaha caruurta sida cunuga ay dhibaato ku dhacday in isbitaalka qolooyinka cusbitaalada ama wasaaradda caafimaadka loo gudbiyo, iyadoo qarash haddii ay idaaradda caruurta soo gudbiso cunuga asaga aan la weydiinayn daaweyntiisa qarash, oo qarashka balaash lagu daaweyn doono caafimaad ahaan.
kaas waxa uu ahaa cumar maxamuud oo ka tirsan waaxda qaabilsan u adeegidda caruurta ee wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada dalka kenya waxaana uu warramayey wariyaha v o a nairobi intisaar saalax xuseen halkaad ka dhegeysaneyseenna waa idaacadda v o a gaar ahaan idaacadda fiidnimo oo washington si toos idinkaga imaaneysa markaan kusoo dhawaada barnaamijka eleyska v o a maxamed colaad xasan ayaa inala socodsiin doona
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee haysta dhulka soomaalida toddobaadkii tegey waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee deegaanka soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida bay'a ahaan xaalufka dhirta uu gaaray meel aad u liidata mushkiladaha deegaanka ee ugu weyn iyo caqabadaha ka jira dhulka soomaalida waxaa ka mid a kuwa la xiriira jarista dhirta xaalufka dhulka oomanaha dhulka ee ka dhasha roobyarada wasaqda aan loo aabayeelin ee lagu qubo deegaanka iyo saameynta isbeddelka cimilada dhammaan dhibaatooyinkaasi oo isbiirsaday ayaa saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka iyo duunyada gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha caafimaadka iyo adkaysiga bani aadamka cabdiqani raage barrow waxa uu ka tirsan yahay agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu ugu horreyn ka warramayaa faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka
waxay nidaamisaa heerkulka cimilada waxay nadiifisaa biyaha iyo hawada aan neefsanayno dhirta waxaa laga helaa gabaad ama hoy waxaa ka hela dadka duurjoogta iyo waxyaabaha loo yaqaano waxyaabaha la yidhaahdo kala duwanaanshaha noolaha ama biodiversity protection ayay u tahay cayaanka kala duwanaa in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan nolol ka helaan hoy ka dhigtaan waxaa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama duwaagii ama xoolihii ha noqdaan dhirtu waxa ay faa'iido kaloo leedahay daawo dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeya dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka haddii noqon lahayd fatahaadaha inay yareyso haddii noqon lahayd abaaraha inay yareyso markii meesha markii daaq iyo dhir fiican leedahay abaar hadday dhacdo ama roob kiraado waxaa laga yaabaa xoolihii inay muddo ku sugaan ilaa roobkal ka imaanayo
aadan cabdi isaaq oo ah hormuudka beeraha ee jaamacadda zamzam ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa isna ka warramaya dhibaatada dhirjaristu ay ku keento deegaanka
horta roobka yaraanayo labo kuleelka badanay laan meel kastoo dhirta ku badan tahay hawo nadiifa laga helaa qabow way naqanee kuleelka way yaraanaya laanu geedaha way sameyna filter ay ku sameynaan hawadii ay nadiifinaa ecosystem isku dheelitirnaanta deegaanka ayaa meesha ka bixiso
soomaaliya waxay sharci mamnuucayay jarista dhirta soo saartay sanadkii 1969 inkastoo aanu marnaba si buuxda u dhaqangelin burburkii dowladdii dhexe kadib ayaa waxaa si xowli ah u bilowday ka ganacsiga dhuxusha dibadda loo dhoofiyo cabdiqani raage barrow waxa uu u sheegay barnaamijka ilayska v o eda in gobollada ugu badan ee ay saameysay dhirjarista inay yihiin gobollada koonfureed ee soomaaliya
gobollada ugu badan oo ay gaartay waa gobollada jubbooyinka iyo koonfur galbeed intii ay dowlad la-aantu ahayd kadib markay dowladuhu yimaadeenna waxawaaye way yaraatay meelihii laga dhoofinayo laakiin gobolada ugu badan gobolada koonfurta ahayn koonfurta soomaaliya ayaa laga jaraayay sanadihii 2011-2017 laga jaray ilaa 8.2 milyan oo geed oo dhuxul laga shiday
dhulka jubbooyinka waxaa ku yaalay keymo waaweyn waxaana ku noolaan jiray duurjoog laakiin waxaa si weyn u xalufiyey jarista dhirta dhuxusha laga gubo taasoo keentay in dhir badan ama geedo gobolka ka bixi jiray hadda laga waayo cabdulaahi sheekh shaafici waa aqoonyahan bartay deegaanka isagoo kismaayo ku sugan ayuu u warramay barnaamijka ilayska v o eda
geedaha dabargoay waxaa ka mid a geedka xagarka iyo hareeriga iyo geedo fara badan hadda geedka dhamasta la yirahda geedo badan hadda ubaahan haddaan dib loo abuurin waddankeena kasii nabaad guuraya waxaan kaloo ogahay geedka qandalka layado xeebaha jubbada hoose aad ugu badnaa inuu isaguna sii yaraanayo oo way dhismaa laga dhigtay guryaba lagu dhistaa dadkii wuxuu noqday dad iska sabool oo tuulooyinka iyo guryo yar carshaana dhisanayo geeda ka samaysan waxaa kaloo ka mid geedka quraca la yiraahdo oo dhulkeena caan ku ah waana geed adkaysi badan oo boqolaal sano jiri kara tusaale hadda 72 kilomitir oo ku yaala dhinacan barkismaan laga baxee la aado dhinaca muqdisho la aado oo kaymo ahaan jiray maanta way bannaan yihiin dhul bannaan waaye meel aan la degi jirin baa la degay, dhulka la xirmayn jiray sidoo kale wuu burburay, meelihii biyaha xoolaha ka cabijina daaqi iyo beerihii wuxuu isku khaldameen.
Barre Garweyne oo isna ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubada Hoose ayaa ka waramaya geedo uu sheegay in la waayay oo ay nabaad guureen.
Dhulkan wuxuu qani ku ahaa geedo waaweyn oo calaamado leh oo la yaqaano, geedihii oo dhan baa nabaad guur isku yimid. Hadda haddaad maanta oo dhan socoto geedihii hal geed kama arkaysid. Waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray Xararka, waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray Qoolaatiga, waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray Hareeriga, iyo geed mureedkii hoose sidii Dhanfaruurka, iyo geedkii Kumushka la dhihi jiray, iyo geedkii Hoobta la dhihi jiray. Dhammaantood waxaa la dhihi karaa dalkii way ka nabaad guureen. Geedna dhuxul ahaan baa loo shitay, midna yabyab baa laga dhigtay oo ciidda ayaa looga ilaashadaa markii la gubaayo. Geed yarkiina saasaas naqday. Maanta waxaad arkaysaa dal ataqaani ood arki jirta oodan garanaynin. Waxaad arkaysaa 60 kilometer oo wixii joogo in ishaadu ay nuur beeshamo ogi maanta geed ka qarna aysan jirin. Waxaa ku dhacay xaaluf dalkii, xoolihii khatar bay ku jiraan, waxay cunaan bay la'yihiin, geedii harsadaan hataa waa la'yihiin, hataa dadkii geedas harsadan la. Marka dhibaatadaasaa ku dhacday dalka.
Gobollada Baaya Bakool waxay ka mid yihiin dhulka sanad walba ay taabato abaarta ka dhalata nabaad guurka iyo roob yarida. Si lamida Jubbooyinka, waxaa laga waayay geedo badan sida uu barnaamijka u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Soomaaliya, Ibraahim Macalin Aadan.
Waxaa ka mid ah geedaha hadda oo waddankan hadda oo Koonfur Galbeed laga zuuliyeyba, waxaa ka mid ah geedka liidaha Galoolka, waxaa ka mid ah geedka liidaha Hareeriga ayaa ka mid ah isagana hadda waaba zuuliyeyba Koonfur oo ka zuuliyey. Waxaa ka mid ah geedka liidaha Quraca ayaa ka mid ah oo aada loo jaro oo waxa aad u isticmaala dadka dhuxusha jaro iyo geedaha. Cadaadi geedka la dhihi jiray ayaa ka mid ah geedahaas oo dhan hadda Koonfur Galbeed deegaanka aan hadda aan joogno way ka zuuleen. Hadda kulli waxaa laga dhiganayaa dhuxula laga dhiganaa. Haddii geedahaas aan la jari lahayn, xoolaha nolol bay heli lahaayeen, dadka nolol bay heli lahaayeen, meel ay dugsadaan bay heli lahaayeen. Hadda dadkii meel ay galaan ma haystaan, xoolihii waxay cunaan ma haystaan. Abaaraha markaan waxaan u arkaynaa inay sabab u noqotay nabaad guurka dhirta oo la xaalufinayo. Marka dhibkaas ayaa jiro, marka dadku waxaan ugu digaynaa dhirta inaan la jarin, deegaanka inaan la xaalufunin.
Deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale dhibaatadu ay ka jirtaa. Wasiirka wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta Galmudug, Saciid Siyaad Shirwac, ayaa iga waramay.
Aad iyo aad waa mahadsan tahay. Waxa weeye dhib badan oo aan la soo koobi karin aan ku qabnaa. Weliba ha ugu daraato mudug meesha la yiraahdo, dhirta aadaa loo jaraa. Yaanna weyd waxaan qaybinay 600 oo haamanka gaaska la shito la isticmaalo si dhuxusha looga maarmo. Nasiib waana la isticmaalo nasiib darro. Gobolka Mudug ma aanaan gaarsiin sababtu ay tahay waxay ah u gaarsiin lahayna waa weyne. Dadka reer Galmudugna 600 oo haamud kale ma gaaraan. Haddana rajaan ka qabnaa mar kale in gaaskaas nala ku caawiyo. Waxaa noogu dara hadda oo la dhihi karo waa meel khatar ku jirta sidii loo degi lahay soonka hobyo asaga bacaaya go-yeeliyey. Bacaadkaas waxaan u baahanaa inaan wax ka qabano haddii allaha uu darhi noo ogolaado. Geedaha way jirtaa in la jaro. Shuruucdii aan diyaarinay oo aan rabnay inaan wax ku xakamayno sidii aan u hirgeli lahayn baan ka shaqaynaynaa. Mar dhowna waxaan rabnaa Ilaahay hadduu idmo inaan ka soo saarno sharciyo. Hadda isku duwaynay waxaan u baahannahay gacan suuco sidii loo hirgeli lahay iyo hawshii waana ku dhex jirna haddii alla yiraahdo shuruucda haddaa hirgelinana aan rajaynaynaa daridda ilaa xad inaan xakamayno. Waxaa badaranba kuwa dhoofinaya oo meelaha kale u dhoofinaya sii daran oo beryahan xoog noo haya. Waana ku hawl jirnaa hawshaas aan ugu hortegelay haddii alla idmo annagoo kaashanayna dowladda madax galmud.
Wasiir Saciid ayaa uga digay dadka jarista dhirta.
Waxaan ugu baaqaynaa dhirtiina nabadgeliya waa noloshiina. Waxaad ogtihiin inaad adinka dhami tihiin 80% xoolo dhaqato inaad tihiin. Xooluhuna haddii aanay geed haysan ma noolaa karaan. Sidaa awgeed waxaan idin leeyahay dhirta aad jaraysaan qof la dila wax dhaxaa kama dhib yara ee daaya dhirta aad jaraysiin. Saasaan dadka ugu baaqaynaa reer Galmudug.
Cabdulaahi Cali Carab oo ka mid ah waxgaradka gobolka Sool kana mid ah dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka ayaa ka waramaya isbeddelka ku dhacay deegaanka ee uu soo joogay.
Anigu waxaan garaadsaday iyadoo ceeri gaabo iyo taleexaan loo dhaxayn waxaan soo gaaray qardho iyo taleex iyadoo aan loo dhaxayn. Garowe iyo laascaanood iyadaan loo dhaxayn laascaanood iyo talaax iyadaan loo dhaxayn xudun iyo laascaanood iyadaan loo dhaxayn burco iyo caynabo iyo laascaanood iyadaan loo dhaxayn waa inta aan ku garaacsaday dhulka inta u dhaxaysa waxaa dhul ugbaada oo nimca ah oo waxa yaala aad yaabaysid maanta lama tirin karo haddeer laascaanood iyo garowe inta u dhaxaysa waxaanu waa 8 ama 9 talaax iyo xudun dhulka la yahdo xaysimo ama dhoodi haddii la tiriyo dhowr iyo 20 waa ku dhow yahay dhulka waa uu isu muuqdaa magaalaba magaalay u muuqataa magaalaba tuulaba tuulay u muuqataa labada tuulo inta u dhaxaysaana waa nabaad guur dhirtii baa la jaray oo cawskii baa la jaray oo dhulkii baa gaari gooyay meel walba bac iyo caagad biyo lagu cabay oo ciidda gashay oo sumaysay
Umar Ismaaciil Maxamuud waa bare cilmiga beeraha iyo deegaanka ka dhiga jaamacadda Nugaal
dhir Soomaaliya kari adduunka laga helo oo extinction hadda ku socda dhamaanaysa geedka iyo cirta la yiraahdo oo ay sii jarayaan oo hadii Alla ku roon yahay ay ka dhiganayaan udbo ka dhiganayaan iyo dhigo iyo maxan ku yiraahdaa in xoolaha isaga goynayaan adduunkana kaligiis baa ku Soomaaliya laga helaa
marka laga soo tago dhirta dabar go'aysa waxaa jira geed cusub oo abuurkiisa Soomaaliya dibadda ka soo galay oo la yiraahdo Garanwa kaasoo dhibaato ku sii kordhiyay deegaanka sida uu ii sheegay Maxamed Maxamuud Mire oo ah aqoonyahan arrimaha deegaanka ku xeel dheer muddo 25 sano ahna arrimaha deegaanka iyo beeraha kala shaqeynayay hay'adda FAO ee qaramada midoobay
geedkaasoo meel walba meel allaala meeshii wax laga beeran lahaa ama xataa dhulkii maartay coastal areas ka barbaro kale iyo dhulkii bacaadka lahaynta beachkii wanaagsanaa ku fiiray meel walba dhulka biyaha geedkaas geed aad u xuna biyahana uu qallajiyaa misha ahadiimika midalan ceelal ay jiraan oo geedkaas ka baxo waxa la yiraahdo waa water bomb biyo dhan dib u diraa cirku u diraa marka geedkaas meel walba ku fiiray oo iminka waxaaba ka daran iminka wuxuu gaarayaa dhulkii daaqi jiray haduu geedkaas ku fidana wuxuu bedelayaa wax laala wixii manafacaad laa xooluhu ay daaqi jiray oo uu ka saarayaa geedka dhaameelku suub xoruu cunaan laakiin baxayay inta badan barda qaar baxayay tuurintiisa marka sidaasuu ma garanaysaa ugu xoog runanaya dhirtii kale
maxamed maxamuud oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isoo ku sugan gobolka virginia ee dowladka washington ayaa ii sheegay in markii dhirtii gabaadka oo ahayd ay dhamaatay ay durjoogtii iyo ugaartiiba ay beelaha u noqotay qowleysato ka ganacsata oo qaarkood lagu qabtay somaliland
iminka baharimacad fara badan baa la qabtay iminka ay ka wada shaqeeyaan wasaaradda deegaanka iyo hay'adda awladda ee amnigu marka kuwa badan baa la qabtay waxa laga dhigay ganacsi baa laga dhigaa nimanka dalacag haystay khaliijka ayaa marka siibdaa lacag badan siista marka waxay noqotay inay iyaga iyo baalkii loorin jiray jubleed ee la yiraahdo xubeerada iyo ogaadhan kale caadiga ah ee gazaaliskii waxa adigu wadanka waxba kagama tagaan hadday karayaan marka iminka inkastay dhibaato badan u geysteen deegaankeena haddana waa loo soo jeestay iminka waxoogaa waa laga qabtay laakiinse waxaan ogahay intaan akhriyay ama riboorada ku arko in sidaa waqooyiga ka dhacday deegaanku isu bedelay ay koonfurtuna isu bedeshay weliba koonfurta ay usii kaga sii tareen xataa ugaadhi wadogtiino maroodiga iyo ugaadhna badan dee lagu arko in Kenya Serengeti iyo dhulkaas oo badan way joogi jireen dhulkeeda hadda wixii waxna waa la laayay oo dee waxa xabad baa lagu laayay foolal maroodigi waxaan oodan waxna waa qadii ka migrate groomiska muntii la laayay oo ka carreen dib hababya habitatkii ay ku noolaan jireen oo xumaaday
maxamed mire ayaa dhinaca kale sharaxaya waxa ugu wacan dhibaatada haysata deegaanka Soomaalida
waa kala jeertaado meelaha qaar kood waxa dhulkiiba wuxuu noqday baraagii baa ku batay fulooyin fara badan baa laga sameeyay dhulkii wuxuu noqday dhul aan laga guureyn oo maaragtay waxa la yiraahdo overgrazing ku dhacay meel markay degbarigii hore waa midalan ingiriisku berg wadanka deganaa waa lala dagaalami jiray in tuulooyin ay meel walba ka sameysmaan sababta loo diidayna waxay ahayd in ay meeshii intay degaan noqoto laga guuri waayo marka horta taas factor bay ahayd oo waa dhulka ay waxyaabaha baraagaha haddaan biyaha iyo daaqa la isku maamulin iyada lafteedu dhibaato walba leedahay haddaad biyihii develop garayso laakiin aanad maamul daaqii aanad u samaynin oo meesha ay noqoto biyihii ay helaan dhibaat marka taasu dhibaato ahayd ta kale waxa weeyaan markii maamulkii hore dhideed wadanku uu jiri jiray ilaa iyo maxay ahayd markii ingiriiska joogay iyo markii xurriyadda qaadanay iyo markii dawladdii siyaad ee kacaanku ay timi inta oo dhanba nooc maamula baa jiri jiray dhulka ka jiri jiray kii markuu burburtay wadalkii burburay horta taasi way baabaaday caamilkan kale la jiro maxay haytay isbedelka cumuulada dhibaatadaas dhacday haddii ay timaadaan hadday yimaadaan masalan isbedelka cumuuladu iyaduna waxay ku yeelanaysaa dee asar weyn bay ku yeelanaysaa
sanadkii 2012 ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray qaraar tirsigiisu ahaa 2036 oo mamnuucayay dhoofka dhuxusha soomaaliya labadii sano ee ka dambeysay go'aankaasi qaramada midoobay lacagta ku kacday dhuxusha soomaaliya ee dibadda loo dhoofiyey ayaa lagu qiyaasay $250 million oo dollar taasoo qayb muuqata oo ka mida lacagtaasi ay qaramada midoobay sheegtay in canshuur ahaan ay gacanta ugu gashay maleeshiyada ururka al-shabaab faarax maxamed waa aasaasaha hay-ad u ololeysa ilaalinta deegaanka soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada washington oo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo cpan
malaayiin baa la dhoofiyey jawaan oo dhuxula oo loo dhoofiyey wadamadaas ilaa iyo hadda inkastoo la mamnuucay u n-ka qaramada midoobay iyo maraykankuba ay mamnuuceen haddana way socotaa weli in dhuxusha sidii loo dhoofiyo waxaa la yidhi dhuxusha soomaaliya ka tagtaa ka timaada hala mamnuuco maraakiibta dhuxusha sida marka la qabto ee u n-ka iyo wadamada kale ama yurub ay qabtaan waxaa la eegaa dhuxusha jawaanada magaca ku qoran iyo meeshay ka timi jawaanada magacoodi waa la bedelay waxaa lagu qoraa wadamada sida ghana iyo comoros hadda dhuxusha meeshii carabta toos loo geyn jiray sida sacuudiga iyo sacuudiga ugu badnaa meesha la geeyo iyo imaaraadka hadda inta la qaado iyadoo magac kale ku qoran baa waxaa laga soo geliyaa iiraan iiraan baa dib u soo dhoofisa runtii turkigaa la geeyaa lubnaan baa la geeyaa cumaan baa la geeyaa colaadoo dhibaatada ugu weyne waxa weeye walaal in aanay cidina joojin cidina maamulin cidina aanay mas-uul ka ahayn bay-adda soomaalida sida loo baabiinayo gaar ahaan dhuxusha la dhoofinayo
waa gartay marka maxaad kula tali lahaydeen haddaad tihiin qolyahan u dhaqdhaqaaqa oo maaragtay u ololeeya badbaadinta deegaanka iyo duunyada
runtii waxa ugu weyn ugu muhiimsan waxa weeye dadka wax aqoonta leh oo garashada leh inay arrintaa ay wax badan ka ogaadaan inay ka dhaqdhaqaaqaan oo ka dhiidhiyaan oo inta hadhay ay badbaadiyaan in sharciyan horta la xakameeyo oo dhuxusha la dhoofiyo la xakameeyo laakiin ma jirto maamul ama maamulada soomaalida kala duwan inay intay kulmaan ka wada hadlaan oo yidhaahdaan war aan arrinta tan ka yeelanno cod ama awood gaara
agaasimaha waaxda deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya axmed yuusuf axmed ayaa sheegay in tallaabooyin ay u qaadeen ilaalinta deegaanka
golaha wasiirada waxay ansixiyeen national environmental policy siyaasadda qaran ee maaraynta deegaanka waxay ansixiyeen siyaasadda qaran ee la tacaalida isbeddelka cimilada waxay ansixiyeen heerka maaraynta deegaanka in intay fariistaan intaasoo dokumento akhriyaan ka doodaan indhoorsi gareeyaan oo ra-iisul wasaaruhu uu saxiixo official letters ay kusoo baxaan runtii waxaa kusinaysaa dowladda siday uga go-an tahay
cabdiqani raage barrow oo isna ka tirsan agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa taladan u haya soomaalida si loo ilaaliyo badqabka deegaanka
dowladdu iyo hay-adaha un-ka oo la shaqaynayaba garabka ay ka helayeen muddo waxay wadeen wacyigelin qof kasta oo soomaali ah yar iyo weyn deegaanka wax weyn ayuu ka qaban karaa waxyaabaha ugu horreeya markii magaalooyinka ay tahay caaga biyaha uu ka cabo qofku intuu dariiq ku tuur lahaa waxaa fiican in meel uu dhigo oo la ururiyo kadibna la raadiyo meel recycling lagu sameeyo ama dib loo isticmaalo bacdaas in uu qofku meeshuu bac kasoo adeegan lahaa inuu dambiilihii iyo waxyaabihii kaloo lagu soo adeegan jiray ay adeegtaan waxaa fiican inaad lugaysid oodan gaarigaaga qaadanin waxaad yareynaysaa waxaa la yidhahda ecological footprint gaarigaaga wasaqada uu kusii deynaya hawada waa yaraanaysaa marka qof kasta oo soomaali ah qeyb ayuu ka noqon karaa badbaadada deegaanka kuwa miyigana inaysan dhirta jarin
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dhibaatada iyo xaalufka deegaanka ee soomaaliya inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayaalkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa kulan isugu yeeray duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud iyo sidoo kale musharaxa ugu codka badan ee degmada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muge kulankaas oo nuxurkiisu ahaa in duqan galada Hargeysa hadda Cabdiraxmaan Maxamuud oo markaasi la sheegay inuu ka tanaasulo in uu xilkaasi isku soo taago ayaa taasi waxaa la sheegay inuu aqbalay. Hadaba warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulankan uu isugu yeeray duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cayd iyo musharaxa ugu codka badan 17 xubnood ee la soo dirtay magaalada Hargeysa. Dikariin Axmed Moog ayaa nuxurkiisu ahaa in maayarka Cabdiraxmaan Maxamuud Cayd uga tanaasulo duqa magaalada Hargeysa Cabdikariim Axmed Mooge isla markaana aanu la tartamin. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa kelmado dardaarana u jeediyey Cabdikariin Axmed Mooge iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Cayd Sultelko.
marka waxa mudanaha doorashada dani shirir ayaa la xisaa Allah ma xisaabtoo kale ana ka fiican ana ka wasar abu xawa waa aad waxaan soo maray taanta doorasho masar inta aan soo arkay xariska ani markii aan taanayay Hargeysana aanayay taanta guuga aanayay waxaan ku aamiyay in uu xaro oo maanta tarta ka aan u gelin Cabdiraxmaan sababahan ayaa ugu sheegay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa in aanu isaga oo warwarin oo waxba darabay ugu talaa waasi waan qaatay quruxda iyo israaca iyo dalka labaha labadaba yeel marka hore magaalada Hargeysa is khilaafsaday doorasho deegaanad gelmayso anoo jooga ma dhici karta iyadaa is khilaafsanayso erfiyaras inay gasho doorasho labadiiba oo dee labadaba marka soo galay ayaa laga andarbaaxay kara oo joog iyo dib loo qoray karaayana si walba ee inay ku sii daayay ku dhex dursan magaalada ana tiidi aad aad baan kugu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan maanta waad ku dhisatay qaaday qaatay wixii sidaa noqotay maanta adaa xilka magaalada qabanaya xisbi iyo imanada kale ma diidana ummadu saasar halkutay mid kale ayaan ugu warsadaa waxaan ku warran karaa 60 kun oo codsi tixraad shabeey oo badan qaad inta ay ku dareen walaal shaqeeyay Cabdiraxmaan gacantaan ku wad muuqay wax wanaag ma ka filay waxaan la laa siyaasadda in ala san baa ma fariga fadhiga arinta la yeeyay ka ayo si niyada ay shaqeeyay
intaasi ka dibna Cabdiraxmaan Maxamuud Cayd Sultelko maayarka magaalada Hargeysa ayaa u sheegay bulshada sida uu u aqbalay tala soo jeedinta madaxweyne Biixi
sharaf ma taanan kulankan isugu imaadno runtii maantana waan sheegay oo aan ka hadlay Cabdikariim colaad naga dhexaysay ma jirin 30 sano aanu saaxiibnahay ilaa 1999-kii waxaa ahayd in ku sigaanaa kaaga fiican yaan ayaa kaaga fiican ana waxaan lahaa waxaan tiraya waxaan dhamaystirayaa qabyooyinkii yaalay Cabdikariim ma yeelo lahaa waxaan samaynayaa magaalo cagaaran waa tartan tartanka dadku waxay u doonayaan 290 kun baa ka codayay kiisa waxay soo doonayaan 17 xildhibaan 17 xildhibaan ayaa iska doonayay maayaq waxaan mahadcelinayaa madaxweynaha inta soo dhow kulan qaadanay markii dambeyna ka qaatay go'aankii ugu maanta ugu joog iyo doonso badan leeyahay runtii siyaasiguna ma aha kaareeda waa ka wax kasoo dhacayaga xalkeeda ma dhameeya anigoo madaxweynahayga iyo dalkayga iyo magaaladayda qadaynaya inaan Cabdikariim la shaqeeyo ayaan qaatay aan golaha ugu deegaankana la shaqeeyo aan oday la shaqeeyo kamida xubnihii la soo doortay.
Geesta kale Cabdikariim Axmed Muuga murashaxa ugu codka badan golaha deegaanka degmada Hargeysa haatanna keligii u taagan duqa magaalada Hargeysa ayaa si weyn ugu mahadnaqay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Marka ugu horeysay madaxweynaheena waan mahadnaqayaa tan iyo maalintii aan baaqoo soo diray madaxweynuhu arrintan soo dhex galo sidii wanaagsanayd ee madaxweynuhu wuxuu isaga saaray inuu arrintan galo Hargeysa mideeyo oo midnimada Hargeysa doorashada uu galay waxay ka bilaabmaysay in dhibaatooyinka 17 la doortay madaxweynuhu oo madaxweynahoodii ugu wadiya inuu dhex galo codka shacabka inta badani marka shalay loo noqdo haddii la dhaaf xildhibaankii ugu codka badnaaba noqonayo maayar shalay ma waafaqsana shalay waxa ku waafaqsan tahay in 17 xildhibaan ay shirka galaan ay codeeyaan ay dabatana doortaan qofka ay doonayaan لكن ملحونه يسوي معتن شعب كيس تشاو انت بدل احترامي وتحكي لي ما غامر وانتر نروح عبا ام كدو انه ان بلدت كان فراها بدل ما انت ملكي وقو رئيسي سيكو حرق بيالب وعليه كوليه حفلي دقوين كردوين قفكي وعليين ان مركا على دارته ملحونه لارم تحلس كسارة كنتينا ملحونه لو كعشي تقي السي مسؤولين له ملحونه نماله ملحونه قرنكها أيام تعود علي ونبدأ نشتري. فلو كان الرحمن ما يكيد غيره، وليه ما يغ، سأقول ما يرى. وحن وما هم قيا، إن سوى حقله، إن ما لنا ترتمو، وسوى حقله ما كبرنا شيء إنه هلاها، إنه يسوينا ملحوني سأتي سكار بلو، وهمتي أنا وبا أرد ملي لا دي ملحونه، ولا أتصل. وحن ملحونا وما هم قيا، إنه danta argiisa ku reesii tanaa xisbiyada waayo marka dadtooranta soo maamulay wuxuu maamulay si jacayl leh argiisa jacayl leh waxaana dadkiisa iyo magaaladiisa jacayl waayo haduu inda xisbi ku eegi lahaa xaji halkan ay soo gaadhay ma soo gaadhin waxaana qaba maamulay aad iyo aad baan ku maamulay dhaxman maayar arya bay maasan tahay
talaabadan ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay ee ka hor sharciyan doorashada maayarka iyo ku xigeenkiisa degmada Hargeysa soo afjarta hadal ahayn fara badan oo maalmihii ugu dambeeyay ka aloosnayd magaalada Hargeysa. Qadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe waxaa dalka Kanada ka soo diyaariyay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji.
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno waxa la gudboon Soomaalida Kanada kadib qoys muslim ah oo bilowgay bishan lagu dilay magaalada London ee gobolka Ontario. Qoyska oo ka koobnaa 5 qof ayaa 4 kamid ay gariyodeen kadib markii nin uu gaari jirsiyay ilma yar oo ka haray qoyska ayaa hadda la daweynaya. Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa falka ku tilmaamay mid argagixiso. Waxaa barnaamijka martiyay ugu ah guleed Cabdulkariim Maxamuud gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada London Ontario, Faadumo Maxamed Amin oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka deganna magaalada London Ontario, iyo Ahmed Yahya Cali oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada London Ontario. Dhammaantood waxaan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada London Ontario. Guleed ayaan ugu horeyn weydiiyay aragtida Soomaalida ee dhacdadan.
Xuseen, aad baad mahadsan tahay, waa su'aal aad muhiim u ah. Dhammaan jaaliyadaha muslimiinta ah ee degan London Ontario waa ka wada siman yihiin. Waa dhibaato xoog weyn oo nagu dhacday, horan u soo dhacday marka laga soo bilaabo Alberta, Quebec, IMO, haddana London Ontario ayay taagan tahay. Waa musiibo gaar ahaan si haysata weliba dumarka oo saynkood uu dibadda yaallo, waayo rag ahaan ma lihiin wax sayn ah haddaanan koofiyad iyo khamiis iyo traditional clothing-ka aanan qaadan. Laakiin dhibka ugu weyni wuxuu ku dhacayaa waa dumarka. Marka arrinkan cid malaysanaysa ma jirto. Waxaan caynkan oo kale ah in dad kasoo baxay aqalkoodii oo family ah oo COVID-19 ka yidhi soo ma garanaysaa exercise oo sameeya dibadda, intay ka baxeen iyagoo sugaya inay ka tallaabaan waddada la dulmaro laguna dilo keliya waxa tihiin muslim, waa musiibo aad u weyn weyn. Laakiin inaga muslimiinta markaynu nahay weliba ima garanti aanu nahay, waxaan leenahay wax lagaa values diinteena maanu walba inoo degsan, oo ah marka ay musiiba idin qabsato yacni inaad dib ugu muuqataan Ilaahay, inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. Marka qofkani wuxuu kale u soo baxay inuu nacabsiiyo, laakiin dhammaan marka laysoo wacana waxaan u sheegaa jaaliyadda dhammaan familiyada soo waca, ha baqanina, istaaga, waxaad aragtaan gudbiya, ha cabsanina, riboot gareeya. Waxaan ka hortaga waa shaytaan, waa ifal, laakiin sead uga hortagaysaan bihuduu. Caadi jeer qas lagama horgeeyo. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu sheegay waabtici sayi'ata alxasana tamxuha wakhaliqi nnaasa bikhulqin xasan. So islaamic value wuxuuna barayaa haddii waxna lagu sameeyo inaan wax wanaagsan ka horgeyno qofkiisu inoo noqdo magaranasaaye opposite.
Wata guleed waad mahadsan tahay. Faadumo aan u imaado, Faadumo, sida guleed buu ka dhawaajiyey dumarku aada ayay bartilmaameed u yihiin marka laga hadlayo arrimahan ee la xiriirta islaam nacaybka isir nacaybka iyo waxyaabaha kale oo dhan oo nacaybka iyo dhibaatooyinka la xiriira. Kasakow muslimnimadii haddana soomaalidu waa dad madow ah oo ayaga madowga laftoodu dhibaatooyin ayay sheegaan inay kala kulmaan dalkan iyo dalal kale oo reer galbeedka ah. Waxaa tahay qof dumar oo xijaaban, haweenka soomaalidu tacaladan kadib maxay dareemayaan?
Walaahi horta waxa waaye waa dhibaato jirta. Anigu hadda waxa waa markaan kasoo qaada nafteyda, maalintii hadda axadeed arintan ay dhacaysay, dariiqan had markaan waxaan aaday lugeys waa lugeeyaa, markaan soo noqday anoo usoo dhow xaafadeyda ayaa boliiskan iyo ambalaaskan iyo adduunkan iska daba carara iga hor yimaadeen. Marka waxa waaye marka waa accident aan midaa dhacay, waxaa maskaxdeeda iga tacayda ahayd, waa iska soo baxay markaan imaaday. Markii wixii aan ogaadana si gaara ayay xitaa ii taabatay, maxaa jira waa meesha inta badan dariiqeeda aan ku lugeyna. Markasta hoos waxaad ka aaminsantaa waxaa dhici doono, laakiin haddana nama celiso oo waa sameynaa waxaan sameyn lahayn.
Waa tahay faadama, waad mahadsan tahay Axmed Yaxya. Waxay iga warantaa bal odayaasha waxaad ka mid tahay Soomaalida muddo halkaa degan ee bulshada aada ugu warhaya. Dacdadan maxay jaaliyadda Soomaalida ee London Ontario ay ka baran karaan?
Wax badan baa laga baran karaa. Horta qadar Ilaahay inaan la celi karin waa laga baran karaa. Inay taxadaraan oo joojignaan dheeraada muujiyaan ayagoo weliba sharcigii ku taagan ama jidadii cross gareynayaan ama hadday wadaan ama hadday adeeganayaan, inay markastaa garbahooda fiiriyaan, iska hubiyaan wax sareedda soo socda. Taxadarkana laba laabaan ama saddex laabaan waa arrin horta cusub ay nagu dhalaysa arrintaani. Waa arrin ay muslimku dhan la qabaan, laakiin annagu sidii la sheegaa u dheerna waa madownahay, muslim waa nahay. Waa labada shay ee waddanka ama adduunyada hadda lamag la fiirshay loogu midata koor badan yahay ama loo dhibay ogyahay, macnaa wax loo gaasi ogyahay. Macnaha dadka oo discrimination ugu horeeya ku dhaca waa muslim, number two waa madow, labadina waa nahay anagu. Marka waxay na gelinaysaa cabsi dheeraada runtii oo dadka kale aan dheernahay, laakiin waxay na gelinaysaa also inaan kalsoonideyna muujino Ilaahay, ka cabsigeyna xoojino, tal Ilaahay saarano. Midda kale siduu gurada sheegana in aan barano sida loo ribor gareeyo oo la yareysan oo runtii laga warhaayo dadkana waxay geliyo.
Waa taa maadsan tahay guuled. Haddii aan kugu soo laabto gudoomiyaha jaaliyadda tahay oo Soomaali badan halkaa degan, waxaad iga warantaa bal Soomaalida maxaa la gudboon hadda? Maxay sameyn karaan si ay uga baaqsadaan inay la kulmaan dhibaato lamid ah mid ay la kulmeen qoyskaas muslimiinta ah ee lagu dilay London Ontario?
Aad baa mahadsan tahay walaal Xuseen. Siday kala waajiyeen walaalaha dhammaan Faadumo iyo Axmed Yaxye, ka jaaliyad ahaan waxaan lamid nahay jaaliyadaha kale Islaamiga ee meesha jooga. Soomaali ahaan haddaan ka hadlo, waxaa hor ina hor yaalla macnaha umurahan aan uga hortagi karnaa. Waa un khudil asbaaba waxay dhahdaan, macnaha asbaabta qaado, qadarkana Ilaahay baa iska leh. Asbaabtaan qaadanayna waxyaabaha kamid ka aanu maxaa weeganba dhowr mar igu soo dhacdhacday, waxaa kamid ahaa in dumarka meelo waaweyn oo self defense lagu baro law firm dumarka muslimaadka ah, waayo aniga xaaskayga markasta lama socdo, xijaab bay xiran tahay, gabadheeda xijaab bay xiran tahay, way suuqaystaan, suuqa iyagoo maraya hadduu midku soo cararo xijaab ka tuuris iraado si ay wax iskaga difaaci karto loo helo, waxaan taas waa ku talin lahaa. Waa tala meesha taalo weyaan. Talabaad Soomaali ahaan inaan isku tiirsanaano, in layska warhayo inta eastiga joogta iska warhayso, inta westiga joogta iska warhayso. Macnaha yacni si aan sidii hore ahayn layskugu xirnaado, la istaago, aan la cabsan. Waayo qofkan ujeedadiisu waxa weeye inaad aqalada joogtaan ood cabsataan ood yacni halkan waa timaadeen, waa dhulkiinii weeye, hadda waa ku dhalateen, caruurteeda waa ku dhasheen, meelay tegayaan ma leh.
Waa tahay Faadama iyo Axmeedsiin aadin weydiiyo idinkoo labadiinaba iisoo koobaya. Faadama ayaa ka hormariya. Faadama, markay timaado dhanka wacyigelinta, waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya oo London Ontario degan ama guud ahaan Canadaba degan in dhibaatooyinkan nacaybka ay la kulmaan oo haddana ay qarsadaan. Maxay tahay waxyaabahaad u jeedin lahaydeen oo aad isleedihiin haddii qofkan uu la kulmo dhibaato la xiriirta nacayb, mid diini, mid isirba ku salaysnaatee, waa uu qaadi karaa? Faadumaan ku xumaro.
waxaa la gudboon qofkaasi in uu mataqaanaa wixii dhibaato weyn aragnana waa inaan riboot garaynaa. Haddii qofka xitaa meesha loogu soo gaa, marka ugu horeysa waa inaan community geyna ila sheego, kabacdi si wada jiro xoog leh aan u gaarsiino markaa maslahay maamulkii.
Waa tahay Faadumaad mahadsan tahay. Axmed Yaxye, adoo iisoo koobaya isla su-aashaas, markii dhibaatadan bulshadeenna ay la kulanto maxaa la gudboon?
insha allah waxaa waaye waxaan waa wax dhacay kahortagooda waabaasan hore u bilaabay. Waxaa loo baahan yahay furjignaan labalaaba iyo haddae dhacdo in si jimaaca loo wada gudbiyo oo loo wada reborgareeyo meela loogasoo wada jeesto. ilaahay waxaan kala jeedaa isma dambe soo noqon, waa inaan ku dadaalnaa midnimo iyo caqliga inuu shaqeeyo oo sharciga aan la tiigsano.
Guuleed, ugu dambeyntii madaxda ugu sarreysa dalka haddii noqon lahayd xisbiyada iyo ra-iisul wasaaruhuba waxay ka qayb galeen ebroor diiqa loo sameynayay qoyskaasi allah unaxariistee ee muslimiinta ee lagu dilay London Ontario. Khudbaday jeediyeen, ballanqaadyay sameeyeen, waa joogtay goobta. Maxay hadalladoodaas ka tari karaan ay kula tahay ra-iisul wasaare Justin Trudeau ugu horeeyo ee wax ka qabashada dhibaatooyinkan oo nacaybka ku salaysan?
Waan wada joognay, si fiican bay u hadleen dhammaantood. Ra-iisul wasaaruhu si fiican buu u hadlay. Waxaan diidannahay as a muslimiin, as a community leaders, waxaan diidannahay inay sheekadu noqoto sheekadii hore ee Alberta ka dhacday, Quebec ka dhacday, IMO ka dhacday, inay tanina ku biirto. Waxaan u baahanahay action, waxaan u baahanahay plan, waxaan u baahanahay waxaan wax qabad baan u baahanahay. Marka dowladaha highest macnaha from ra-iisul wasaaraha laga bilaabo ilaa mayorka magaalada as a community leader, waxaan ka codsanaynaa inay wax qabtaan. Waxay sheegeen inay qabtaan.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oon kusoo qaatay waxaa la gudboon Soomaalida Kanada kadib qoys muslim ah oo bilowgii bishan lagu dilay magaalada London ee gobolka Ontario. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa dhegeystayaal. aan idin dulmaro qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in shirka hogaamiyaasha dalalka hodanka ee ku bahoobay G7 uu ahaa kulan aan caadi ahayn oo wadashaqeyn iyo waxtar lahaa. Biden ayaa sheegay in kulanka horumar laga sameeyey marka la fiiriyo dagaalka lagula jiro coronavirus, dib u soo noolinta dhaqaalaha, iyadoo Shiinahana loogu yeeray inay wax ka bedesho dhaqanadooda aan la mahdin. isagoo wariyaasha la hadlayay gabagabadii shirka oo ka dhacay dalka Ingiriiska ayaa sidoo kale Biden waxa uu ammaanay heshiiska looga hortegayo musuqmaasuqa, la dagaalanka madaxfurashada, iyo su-afjaridda dhaqaalo ka sameynta mashruuca dhuxusha, iyadoo aan wax heshiis markaasi lagu mudaysan yahay aan la gaarin. hogaamiyaasha todobada dal ee taajirka ayaa waxay saxiixeen xaddi bayaanka Carys Bay, kaas oo lagu soo afjarayo dhibaatada COVID-19 u diyaargarowga mustaqbalka, iyo sidoo kale sidii dib u xoojin dhaqaale loogu sameyn lahaa iyadoo la isticmaalayo 12 trillion oo dollarka Mareykanka. aasaasihii dalka Zambia ahaana madaxweynihii ugu horreeyey ee Zambia, Kenneth Kaunda, ayaa la dhigay cisbitaal kadib markii uu xanuun aan la shaacinin kusoo booday, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan xafiiskiisa. war kooban oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in Kaunda oo 97 jir ah ay xaaladiisa kasii dartay, islamar ahaantaasina la geeyay cisbitaalka Miyano Soko Medical Center, kaas oo ah cisbitaal militari oo ku yaala magaalada Lusaka ee xarunta dalkaas. ma jirin wax faahfaahin ah intaasi ka badan oo la bixiyey. dhinacii heesaha ayaanu jaleexina daqiiqadaha kaarsan idaacadda fiidnimo, bal nala dhegeysta dhegeystayaal heestan. waanu ka xuna dhegeystayaal heesaasi inaan idinku kala jirno. dabcan wakhtitan ka badan ayay mudnayd oo dhegeystayaashana aynala dhegeystaan, hase yeeshee wakhtiga ayaa gabagabo ah. iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenni fiidnimo. cumar dhuule rabbi naxariista jannaha ka waraabiyo dhegeystayaal. tan iyo beri aroorta lixda iyo barka intaan hawada dib ugu kulmi doono dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
فادي حذا سار.